Мартин Беренхем, 2-ші бөлімі. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Филиппиліктерге арналған хат, 1-ші тарау, 21-ші аят. Сол миссияның мүшесі болып табылатын ортақ досы, Құдай қандай нәтиже берсе де, олар соған дайын болды. Мартиннің өлімі Гарсия үшін күтпеген жағдай болған жоқ деп айта аламын. Менің ойымша ол өзінің қайтып келмейтінін сезіп, Гарсияны соған дайындады дейді. Неліктен Құдай Гарсияның босатылуына жол берді? Бірақ Мартин мен Дебора Яп үшін солай етпеді. Біз бұны ешқашан біле немесе түсіне алмаймыз. Мартинмен бірге өлтірілген Дебора медбике болған. Оның басқыншылардан жасырынуға мүмкіндігі болды. Бірақ Беренхем көмекке мұқтаж болғандықтан оның жанында қалуға шешім қабылдады. Құдайдың әскерлері жүру қиын болған кезде шашырап кетпейді және бас тартпайды. Беренхемдер Паулдың филиппиліктерге жазғанын бастан кешірді. Себебі мен ешбір ұятқа қалмайтыныма, қайта батылдыққа кенеліп тірі жүремін бе, не өлемін бе, әрдайым болғандай қазірде өз бойымда Иса Мәсіхтің дәріптелетіне үміт артып, соған нық сенемін. Себебі Мәсіх менің өмірім, ал өлім мен үшін ұтыспен тең. Филиппиліктерге арналған хат, 1-ші тарау, 20-ші және 21-ші аяттар. Мартин Беренхем Филиппинде тек бір себеппен болды. Ол адамдарға Иса Мәсіх туралы айтты. Егер сіз Мартиннен, сіз неге миссионер болдыңыз? Өткені ұшқыш ретінде алған біліміңіз бен, сіз әлде қайда көп ақша тауып, бейхам өмір сүре алатын едіңіз ғой деп сұрасаңыз, ол бәлкім жай ғана былай жауап берер еді. Себебі адамдар Құдайға мұқтаж. 1956 жылы азаптап өлтірілген 5 адам қайтыс болғаннан кейін миссияларда қызмет еткісі келетіндер саны күрт өсті. Иса Мәсіхтің ісіне сенгендері соншалық тіпті өлуге дайын болатын адамдарды Тәңір иеміз көбейте берсін. Шынында да Мартин 42 жаста денесін тастап, қазір көктегі әкемізбен бірге.